Můj milý, je 25. února. Tento den, jak jistě všichni víme, je úmrtním dnem československé svobody a demokracie v roce 1948. Zároveň tentýž den je úmrtním dnem otce Josefa Toufara, který byl bestiálně umučen komunistickou policií. Právě dnes odpoledne jsme si připomínali jeho oběť na místě jeho působení v zahrádce na Vysočině a potom ještě rozpravou s místními. Z toho důvodu jsem přijel dneska o trochu později, právě teď. Jistě, že tedy tuto mši budeme sloužit za všechny oběti komunismu. Otec Toufar a Milada Horáková se stali takovým živým symbolem, slovem nezapomeňte, nedopusťte, aby se v nějaké podobě něco podobného někdy v dějinách vrátilo. Takže budeme na ty oběti myslet a uvědomovat si toto jejich napomenutí. Ale nejdříve se vraťme k těm biblickým textům, které jsme právě slyšeli. Text o oběti Abrahamově patří k těm těžkým a temným místům písma. A po celé dějiny byl komentován už rabínskými vykladači a potom mnohými teology. A pak také filozofy. Mnozí z vás jistě četli spisy Sørena Kierkegaarda, který se tou obětí Abrahamovou velice intenzivně zabýval a na základě tohoto příběhu rozlišoval mezi pouhým morálním typem, který pro něj představoval Sokrates, a mezi typem víry, životním postojem, který není pouze vyplněním nějakého předem daného příkazu či zákazu. Ničeho, co by bylo srozumitelné, jako byla oběť Ifigénie jejím otcem Agamemnonem. Tady podle Kierkegaarda víra je jakýmsi skokem, odvážným skokem a saltem do něčeho, co se musí nutně zdát absurdní. A Kierkegaard se velmi zabýval tím vnitřním dialogem otce, který vede za ruku svého syna, když se vzdal své minulosti, svého rodu, své země, tak nyní se má vzdát také své budoucnosti, která mu byla zaslíbena v tomto prvorozeném synovi, co se asi odehrávalo v Abrahamovi. I další díla literatury a básnictví kroužila kolem tohoto nesnadného tématu v české literatuře, zejména Zahradníčkova báseň Oběť Abrahamova, když tento vězeň komunismu se dozvěděl v žaláři, že tragicky zemřeli obě dvě jeho malé děti, tak napsal tuhletu báseň. Mně osobně ten temný příběh přibližuje jeden regionistický výklad, který se mi zdá nejvíce pochopitelný, že je tam zřejmě rozpomínka na nějaký typ iniciačního rituálu. To znamená rituálu, kdy dospívající chlapec je podroben nebezpečí smrti a právě ten prožitek bezprostředního nebezpečí smrti ho převádí z chlapectví do muženého věku, do zralého mužství, které musí statečně čelit i těm nejkrajnějším situacím. Pravděpodobně se tady jednalo o něco podobného. A smysl toho příběhu je v tom, že Hospodin nechce ty krvavé oběti prvorozenců, které byly obvyklé v řadě orientálních náboženství. Zahradníček to vyslovil tím veršem, Hospodin oběť přijal, aniž si krve žádal. A křesťanská teologie jistě vykládá tenhle ten příběh jako předobraz poslušnosti a oběti Kristovi. Pak dnešní evangelium. To se zabývá událostí, která byla možná svého druhu přelomová. V tom příběhu 12 Ježíšových prvních učedníků. A možná, kdybychom si vypůjčili nějaký pojem z jiného kulturního okruhu, sahli bychom po pojmech, jako je osvícení nebo prozření. Tam se něco stalo v jejich vztahu ke Kristu. Už dlouho chodili po prašných cestách Galileje se svým mistrem a najednou prožili něco, co jim dává nahlédnout, že to není jenom nějaký dobrý mistr, nějaký jeden z těch mnoha učitelů, kteří tenkrát procházeli zemí vyvoleného národa. Najednou skrze ten prožitek jasu, jeho oděv zbělel, jeho tvář zářila. Najednou skrze tento prožitek jasu si uvědomují něco, co ještě nejsou asi schopni uchopit do slov, pojmů a definic. Že tento člověk je ten, skrze kterého září plnost Božího světla. Šechína, ten hebrejský pojem pro zvláštní přítomnost Boží, je zde při díle. Ano, za chvíli budeme recitovat slova, kterými zachycuje Kristovo tajemství vyznání víry. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. A tahle ta slova odkazují k celé teologické tradici. Ta teologická tradice se snažila uchopit zkušenost, pravděpodobně nejenom tuhletu zkušenost té hory, do určitých filozofických pojmů. Abychom jim dobře rozuměli, tak bychom museli asi procházet těmi konstrukcemi těch dogmatických věd a být poučeni, co to znamená ty dvě přirozenosti a jedna podstata a tak dále. Tomu člověk bez speciálního poučení o všech těch řeckých a latinských pojmech, těch různých posunech, když se ty pojmy překládaly z řečtiny do latiny, se v nich asi dnes ztratí. Možná je taková doba, kdy trošku můžeme poodstoupit od těchto pojmů a jít k těm zkušenostem, které ty pojmy opisují. A ty zkušenosti jsou v písmu dány v podobě narrativní, v podobě příběhu, v podobě obrazu, jako je tato plnost světla. A vždycky je dobré tyhle ty biblické obrazy nějakým způsobem přiblížit naší zkušenosti, máme-li jakou. A možná máme, možná každý z nás má nějakou zkušenost Boží blízkosti v modlitbě nebo v nějaké chvíli života, kdy jsme cítili, že Bůh je skutečně blízko, kdy skutečně vstupujeme do světla, do jasnosti, do pochopení, do náhledu, kdy po mnoha otázkách a tápáních přišlo nějaké prozření či osvícení. U někoho to možná proběhlo velmi dramaticky. Jsou popsány takové konverze. U někoho to spíš je nějaký diskrétní, tichý obraz vnitřního pochopení. A někdo si možná nerozpomene na nějaký takový zážitek, ale chci tím říct, že toto je jeden pól náboženské zkušenosti, Boží blízkost. Ale víme z evangelijního příběhu, že Ježíš právě ty tři, které vzal sebou na horu, bere také sebou do zahrady Getsemanské. Kde není Mojžíš a Eliáš, kde není světlo, kde je tma, kde je úzkost, kde je strach, kde je pot, kde je zápas o to, aby Ježíš vložil svou lidskou vůli do vůli Otcovi. Není divu, že na té hoře Petr říká, zabydlíme se tady, uděláme si tady tři stánky, už nepůjdeme do toho otravného, všedního, nudného světa. Chceme bydlet tady, chceme tady pořád mít tuhle tu jistotu, tu radost, tu blízkost. Ale Ježíš říká, ne, hoši, musíme zase dolů, z hory dolů. do těch všedních dní, kde nejsou takovéhle velké prožitky a musíme jít také do té temnoty, neboť ta také patří do příběhu víry. A čím je víra hlubší, tím má často nejenom ty hluboké prožitky jasu a světla, ale také často ty propasti. Myslím si, že křesťanská víra je křesťanská nejen tím, že se nominálně přiznává k Ježíši Nazareckému, ale také tím, že má podíl na oné velikonoční zkušenosti, která v sobě zahrnuje jak tmu Velkého pátku, tak ten jas velikonočního rána. Někdy mi připadá, že těžko můžeme přijmout do svých srdcí ten jas velikonočního rána, tu zkušenost kříšení, pokud jsme se někdy nedotkli také té temnoty Getsemane nebo temnoty Kalvárie. Tyhle dva póly jsou přítomny v životě víry, jsou přítomny v lidském životě, protože nejenom v tom náboženském životě, který ostatně nemůžeme odtrhnout od celku našeho životního příběhu, naší cesty, i v tom našem civilním, běžném životě jsou jistě ty okamžiky radosti, vytržení a také ty temnoty. A je to nejenom v životě jednotlivců, a také v dějinách církve a v dějinách národů. Dneska si připomínáme z našich národních dějin jeden takový velký pátek. Jistě událost, kterou mnozí tenkrát chápali jako vítězství, s kterou spojovali nejrůznější naděje, ty události toho mrazivého 25. února roku 48 byly také plodem něčeho. I té naivity lidí, kteří v posledních svobodných volbách v roce 46 uvěřili těm slibům komunistů. Té písničce, kterou komunisté po celé dějiny zpívají, dokud nejsou u moci, že budou hájit národní zájmy, že budou prosazovat sociální stát a plnou demokracii a respektovat všechny svobody a kdekoliv se k moci dostanou, kdekoliv, v celých dějinách, na všech místech země koule, pak přišly věci temné, kruté. A tohle dobře si připomínat a ten 25. únor je takovou příležitostí. Já si velmi dobře vzpomínám, jak jsem ve třetí třídě, když bylo 10. výročí vítězného února, jsem měl dělat do školy nástěnku a stříhal jsem z rudého práva tu továrnu, na kterou se vzráší ta železná pěst dělnické třídy a z druhé strany prchají ti zeleno-žlutí kapitalisté z váčky z dolary a se zahnutými nosy. Pravděpodobně to bylo okopírováno z nějakého nacistického plakátu. A když jsem tak stříhal, tak můj otec na mě díval. Vždycky mi pomáhal s těmi, když jsme dělali jako kulturní nástěnku a teď mi řekl, že s tímhle mě pomáhat nebude. Maminka se na něho tak zvláštně dívala, já jsem se na něho taky zvláštně díval. Otec přecházel dlouho po pracovně a pak si mě vlastně pozval do své pracovny, posadil mě do křesla, řekl, že si teďka chvíli promluvím jako muž s mužem. Jo, 10. A že co mi teďka řekne, tak to nemůžu říkat ve škole ani paní učitelce, ani spolužákům. A vysvětlil mě, co to byl ten vítězný únor a proč mě tedy nebude pomáhat vystřihovat tyhle ty vystřihovánky. A od té doby jsem najednou viděl, že žijeme ve dvou světech, že je nějaký domácí svět, kde je možné věci pojmenovávat a pak je ten svět okolo, kde si musíme dávat pozor na jazyk. A to je zvláštní zkušenost, že je dvou světů. Buďte rádi, my, kteří jste toho byli ušetřeni. Ano, vzpomínáme dneska na ty oběti. A víte, že ti, kteří by měli zvláště si připomenout tyhle ty věci, protože nesou odpovědnost za osud země a republiky, ignorují. A spíše budou pronášet řeči opět na komunistických schůzích. Ano, ty oběti, jako je páter Toufar, na kterého dneska speciálně vzpomínáme, nás zavazují, abychom nezapomínali. Jistě, dějiny se neopakují úplně stejně, ale jsou jisté motivy, které se vracejí a je naší duchovní povinností rozeznávat ta znamení času. Jedna věc je jakési povrchní politické úvahy, to nechme jiným. Ale zde i na tomto místě máme povinnost pokračovat v tom, co Hospodin svěřil prorokům a také své církvi, aby zkoumala znamení doby, aby dovedla číst Boží varování i přísliby, útěchy i probuzení v tom, co se děje kolem nás. To je také mluva Boží. A potřebujeme k tomu jakýsi kontemplativní odstup, abychom tyto věci viděli nejenom skrze ideologické formulky, ale tím osvíceným srdcem. Ano, to je něco není vůbec jednoduché, tenhle ten úkol svěřený církvi a svěřený teologii. Dnes jistě čelíme nebezpečím, která jsou možná trošinku jiná. Ten černý mrak, který se rozprostírá nad mnoha zeměmi a kontinenty, a který také aktuálně doléhá na naší zem, už má trochu jiné zabarvení. Není to už věc radikálně levice, radikálně pravice, je to prapor, pod kterým se scházejí extrémisté zprava i zleva. Ten pojem, který se nejčastěji používá, je populismus. Ano, to je to nebezpečí naší doby. Ty sugestivní, jednoduché odpovědi na velmi složité otázky. Ano, populismus je úsilí nezodpovědných lidí hrát na to nejnižší, co je v lidech. Na strach a také na hloupost. A chce v nich tenhle ten strach a všechnu tu agresivitu a frustraci a dezorientaci, která je pochopitelná v tak složitém světě, využívat k tomu a ukazovat jim, tohle je nepřítel, tenhle za to může, když si to byli Židé, dnes migranti, vždycky se někdo najde, na kom je možné si vybít svoji nenávist, ať už slovně nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A ti populisté potom z toho čerpají na svoji cestu k moci. Ano, je to jako nemoc, je to jako duchovní nemoc. A má to něco podobné s těmi totalitními ideologiemi minulých dob, které stály lidstvo tolik krve a tolik úsilí. A je třeba hledat uzdravení. Ano, tohle je složité téma. Já vím, je pozdě, je zima a nemůžeme otevřít tohleto téma do té hloubky, která by si zasloužila. Dneska jsme o tom teď odpoledne mluvili tam na té Vysočině. Jenom jedna myšlenka. Papež František často mluví o tom, že církev má být polní nemocnicí. Místem, kde se obvazují rány, oni jsou rány minulosti, které jsou neuzdravené. Vidíme to dnes, když si vzpomínáme, a jakým způsobem se vztahujeme k té velké dějinné ráně před 70 lety, která způsobila takovou sněť v tom duchovním charakteru národa, to zůstalo v mnohem neuzdravené, mnohý ten hněz nebyl náležitě vymačkán. Vzpomínám na tu odpověď Solženicynovu, co přijde po komunismu, řekl, bude dolgaja, daroga uzdravlenia. Ano, myslím, že tenhle, ta cesta uzdravení ještě není u konce. A už jsou tu nové nemoci. A církev má-li být polní nemocnicí, by měla také trošku dbát na prevenci těch zranění a nemocí. A přinejmenším napomínat, abychom byli vnitřně vnímaví, abychom nebyli lhostejní k tomu, co se děje okolo nás, abychom dokázali k tomu zaujmout pevný a duchovní postoj, protože to nemá být jenom reakce. Reakce, jak jsme si mnohokrát řekli, tam to zlo rozdává karty a my pak hrajeme těmi kartami, které rozdává zlo. Necháváme si nutit jejich logiku. A není možné jenom reagovat. Je třeba jednat a jednání je to, co vychází ze svatyně svědomí. A proto, a mnohokrát v poslední době jsme tady o tom hovořili, je třeba rozvíjet onu duchovní kulturu, kterou odstupujeme od těch prvoplánových emocí, z kterých právě těží ti populisté, a se stupujeme trošku hlouběji do té svatyně svědomí. Jestliže nebudeme mít ten svobodný odstup od těch událostí, které se nás nějakým způsobem dotýkají, pokud nejsme vnitřně dřevění a pokud nejsme duchovně tupí, tak se nesmíme nechat vtahnout jimi do nějakých povrchních pouze emocionálních reakcí. Chcete ty věci hluboce před Hospodinem rozestřít a snažit se vidět jeho očima a snažit se ho prosit o to, aby nám dal dar rozlišování, aby nám dal dar skutečně ty věci vidět do hloubky, aby nám dal statečnost a moudrost, abychom na ně adekvátně odpovídali. Mnohé takové ctnosti, kdyby zde byly před těmi 70 lety, tak by možná věci nebyly tak tragické. Možná by se tolik lidí nedalo svést nebo zastrašit. Těžko soudit. Ale je třeba si uvědomit, že i my budeme souzeni za to, jakým způsobem rozumíme a jakým způsobem se stavíme k tomu, co naplňuje svět naší doby. Kéž nám dá Pán k tomu své světlo. Amen.